Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Kada se pomene ime nemačkog ranoromantičarskog kompozitora Karla Marije von Webera, prva asocijacija je opera Čarobni strelac. Ali Weber je veoma doprineo i repertoaru katoličke crkvene muzike i taj deo njegovog opusa bio je veoma popularan u Nemačkoj u 19. veku. Baš dok je radio na pomenutoj operi, svom životnom delu, tokom 1817. i 1818. Weber je komponovao svetu misu broj 1 u S-duru, a odmah zatim i svetu misu broj 2 u G-duru, koju ćemo slušati u večerašnjoj emisiji Visine. Nastale jedna za drugom, dve Weberove mise dele isti stil i pristup ovoj tradicionalnoj formi bogosluženja. To znači da i druga misa sadrži uobičajene stavove Kirije, Gloria, Credo, Sanctus Benedictus i Agnus Dei. Također, poput prve i druga misa sledi neke konvencije odgovarajućih kompozicija iz 18. veka, konkretno iz opusa Mihajla Haydna, vodećeg autora crkvene muzike tog vremena, kod kojeg je Weber studirao u posljednjim godinama pomenutog stoljeća. S druge strane, Weberov individualni pečat prepoznatljiv je pre svega u kolorističnoj orkestraciji i razvijenim solo odsecima. To se naročito odnosi na skoro operski stav Benedictus, koji je Weber izdvojio kao posebnu celinu. Kao što je prva misa dobila nadimak Misa čarobnog strelca, tako je i druga poznata kao Jubelmese, odnosno radosna misa, zbog toga što je to raspoloženje prisutno od samog početka. Upravo se po njemu druga misa razlikuje od prve, naročito u horskim odlomcima. I kao što se često ističe Weberova živopisna orkestracija, tako se hvali i njegova horska faktura, zbog kombinacije različitih glasovnih boja i deonica. Hor je zapravo ovde mnogo istaknutiji nego u prvoj misi. Stav Credo je, na primjer, potpuno zasnovan na ovoj vrsti zvuka. Ako tome dodamo i pomenutu raznobojnu orkestarsku paletu, onda je jasno da je druga misa po kvalitetu jednaka prvoj, što se ne bi moglo reći za odgovarajući par Weberovih simfonija, na primjer. A što se tiče pomenutog nadimka mise, isti termin, jubel, radost, pojavljuje se u još nekoliko Weberovih dela poput jubel kantate ili jubel uvertire iz jedne nedovršene opere. To je međutim jedina zajednička nit za sve ove kompozicije. Slušamo svečanu misu broj 2 u G-duru Karla Marije von Webera sa snimka koji su ostvarili Anke Hoffmann sopran, Mechthild Georg alt, Andreas Wagner tenor i Yu Chang Na bas. Horom i simfonijskim orkestrom zapadno-nemačkog radija iz Kelna diriguje Helmut Froschauer.
Yeah. Thank you.
Bila je ovo svečana misa broj 2 u G-duru Karla Marije von Webera sa snimka koji su ostvarili Anke Hoffmann sopran, Mechthild Georg alt, Andreas Wagner tenor i Yu Chang na bas. Horom i simfonijskim orkestrom zapadno-nemačkog radija iz Kelna dirigovao je Helmut Froschauer, a emisiju Visine pripremili su Vladimir Penđer i Gorica Pilipović.